Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับเพชรคนเดียวเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราเจอกับเพชรและน้องตักนะคะวันนี้วันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นะคะเจอกันตอนเช้าๆนะคะเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะคะกับพฤติกรรมที่สะท้อนความสำเร็จนะคะเรามีทั้งหมด8ผู้ทรงอิทธิพลด้วยกันมาดูกันว่า8ผู้ทรงอิทธิพลนี้มีใครกันบ้างนะคะที่นำมาฝากกันก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีผู้ทรงอิทธิพลทั้ง8คนของโลกนะคะมาฝากมาดูกันว่าทำไมเขาถึงได้กลายเป็นผู้อิทธิพลระดับโลกขนาดนี้นะคะเขามีแนวคิดมีการใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วมาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าค่ะคนแรกนั้นก็คือบารักโอบามานะคะอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับคนนี้นะคะเขาจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะด้วยการออกกำลังกายในช่วงเช้านะคะเวลาประมาณ6โมงเช้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเวทและคาร์ดิโอสลับกันนะคะจากนั้นก็พอหลังออกกำลังกายเสร็จนะคะบารักโอบามาเขาก็จะกลับมารับประทานอาหารเช้ากับครอบครัวของเขาเสมอแล้วจึงขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนก่อนนะคะพอไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดการทำงานในฐานะประธานาธิบดีแห่งประเทศมหาอำนาจอย่างจริงจังนะคะก็ดูว่าถึงแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีนะคะเขาก็ยังไม่ละเลยในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามปกตินะคะคือการตื่นเช้าออกกำลังกายทานอาหารกับครอบครัวแล้วก็ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนด้วยคือบางคนนะคะในมุมมองของเราก็คิดว่าเวลายุ่งมากโดยเฉพาะในหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับนั้นเนี่ยอาจจะไม่แบบมีเวลาออกกำลังกายหรือว่าไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยนะคะแต่นี่บารักโอบามานะคะยังสามารถทานอาหารเช้าออกกำลังกายแล้วก็ส่งลูกสาวที่โรงเรียนก่อนจะไปทำภารกิจการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ด้วยเนาะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่สองนะคะก็คือเดวิดคาเมรอนนะคะอดีตผู้นำของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะเดวิดคาเมรอนนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยดูทีวีตอนเช้าเลยนะคะแล้วเขาก็จะตื่นประมาณ6โมงเช้าทุกวันด้วยนะคะเดวิดจะใช้เวลาประมาณมากกว่า2ชั่วโมงไปกับการเช็คข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะรวมถึงเขาจะเริ่มทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวในช่วงเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนนะคะโดยเดวิดเขาก็จะตั้งกฎห้ามให้ลูกๆของเขาดูทีวีในตอนเช้าด้วยเช่นกันนะคะก็คือทุกคนในบ้านห้ามดูทีวีในช่วงเช้าหรือว่าช่วงรับประทานอาหารก่อนออกจากบ้านนั่นเองนะคะเพราะเขาคิดว่าการที่เด็กๆเนี่ยดูทีวีในตอนเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างสรรค์และทำให้เด็กๆนะคะนั่งอยู่กับที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้มีส่วนร่วมกับครอบครัวหรือกับโต๊ะอาหารอย่างจริงจังนะคะเขาก็เลยตั้งกฎเหล็กขึ้นมาว่าถ้างั้นทุกคนในบ้านก็ควรจะต้องห้ามดูทีวีในตอนเช้าหรือว่าในช่วงตอนรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและสำหรับคนที่3นะคะก็คือวินสตันเชอร์ชิลนะคะคืออดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอังกฤษอีกคนนั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่าทุกเช้าเนี่ยวินสตันนะคะเขาจะใช้เวลาอยู่บนเตียงเพื่อรับประทานอาหารเช้าบนเตียงนะคะพร้อมกับอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายฉบับนะคะที่สำคัญเนี่ยคือเขาจะอ่านจบครบทุกประเด็นเลยนะคะคือข่าวสารในรอบวันหรือในรอบสัปดาห์นะคะวินสตันเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่บนเตียงตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง11โมงก็คือกินข้าวทำอ่านข่าวสารคือเวลาส่วนใหญ่ในตั้งแต่เช้าจนถึง11โมงเนี่ยเขาจะใช้เวลาไปกับการ เสพสื่อนะคะแล้วก็เช็คข่าวสารสาระในแต่ละวันที่เขาควรจะต้องรู้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะเริ่มทำธุระส่วนตัวแล้วก็ปฏิบัติภารกิจนะคะตามกิจวัตรประจำวันของเขานั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็น3คนนะคะ3ผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงเบรกที่2นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกที่3นะคะจะมีกี่คนที่เหลือนะคะเรามีทั้งหมด8คนเราผ่านไปแล้ว3คนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เหลือเขาจะมีวิธีการใช้ชีวิตหรือมีแนวคิดในการดำรงชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้าสู่เบรกที่3นะคะเราผ่านไปแล้ว3 ผู้ส่งอิทธิพลด้วยกันนะคะก็คือมีบารักโอบามาเดวิดคาเมรอนนะคะแล้วก็วินสตันเชอร์ชิลนะคะและคนที่4นะคะก็คือโฮวาร์ดชูสนะคะ CEO Starbucks นั่นเองแต่ละคนนะคะต้องยอมรับว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลของโลกจริงๆเลยนะส่วนโฮวาร์ดนะคะเขาเนี่ยจะทำการตื่นนอนในทุกเช้าค่ะหลังจากตื่นนอนทุกเช้านะคะก็จะพาน้องหมานะคะไป3ตัวด้วยกันนะคะไปเดินเล่นนะคะนอกบ้านหรือในบริเวณบ้านเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะกลับเข้ามาบ้านนะคะเพื่อมาชงกาแฟให้ตัวเองและภรรยานะคะสมกับเป็น CEO Starbucks เลยทีเดียวนะคะโดยเขาจะพิถีพิถันกับการชงกาแฟแต่ละแก้วมากๆนะคะเริ่มจากเมล็ดพันธุ์และกาแฟที่จะใช้การคั่วและการบดเมล็ดกาแฟนะคะรวมไปถึงอุณหภูมิของน้ำที่จะชงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ให้เสียชื่อเจ้าของแบรนด์ Starbucks เลยทีเดียวนะคะเป็นการใส่ใจนะคะในสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจแล้วก็ถือเป็นการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองไปด้วยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะและคนที่5นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะคนนี้ก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะคะผู้ทรงอิทธิพลของโลกในด้านเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนนะคะผู้ก่อตั้ง iPhone นั่นเองนะคะแม้วันนี้เขาจะทิ้งเหลือแค่เพียงชื่อเสียงนะคะแต่ความสำเร็จที่เขาได้ทำเอาไว้ก็ยังคงเป็นแนวคิดและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนเนาะสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเขามักจะทำหลังตื่นนอนในตอนเช้านะคะก็คือการมองตัวเองผ่านกระจกนั่นเองนะคะและถามตัวเองซ้ำๆว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่คิดจะทำในวันนี้หรือไม่นะคะและหากคำตอบคือไม่นะคะบ่อยครั้งเขาก็จะเริ่มหาวิธีเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างให้กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั่นเองจึงไม่แปลกใจว่าทำไมสตีฟจ็อบส์นะคะถึงมีผลงานออกมาตลอดทุกปีนะคะบางปีอาจจะออกมา 2-3 อย่างเลยก็ได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ความคิดที่จะพัฒนาของเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันยังไม่ได้ตอบโจทย์แล้วเราจะทำอะไรเพื่อให้มันตอบโจทย์เราในการทำงานมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ดีในการนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันของเราจากผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้นะคะและคนที่6นะคะก็คือบิลเกตนะคะเจ้าพ่อ Microsoft ขาดไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเขาบิลเกตนะคะเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองมีสุขภาพที่ย่ำแย่อย่างที่หลายๆคนก็รู้นะคะว่าเขามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากนะคะเพราะเขาคิดว่าการมีร่างกายที่เป็นโรคหรือว่ามีอุปสรรคทางสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่องานทำงานของเขานะคะสิ่งที่เขาทำทุกเช้าเลยก็จึงเป็นการออกกำลังกายทั้งวิ่งและคาร์ดิโอนะคะราวๆ1ชั่วโมงเป็นประจำนะคะทำให้บิลเกตมีอายุแตะเลข6แล้วแต่ก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงและดูคล่องแคล่วอยู่นั่นเองทำให้เขายังสามารถที่จะพัฒนางานของเขาแล้วก็ครีเอทงานใหม่ๆของเขานะคะในวงการ Microsoft ออกมาได้เรื่อยๆอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเองเนาะโอเคแล้วเหลืออีก2คนสุดท้ายนะคะผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
โอเคกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะเบรกนี้เราจะมาพูดกับผู้ส่งอิทธิพลที่เหลืออีก2คนนะคะหลังจากที่เราได้พูดไปแล้ว6คนเนาะคนที่7นะคะมาเริ่มกันเลยที่เจฟเบซอฟนะคะหลายๆคนคงอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าพูดว่า Amazon ก็คงจะอ๋อกันขึ้นมาทีเดียวนะคะเจฟเบซอฟคือผู้ก่อตั้งหรือ CEO ของ Amazon นั่นเองนะคะเจฟเขาจะไม่ชอบตื่นเช้าค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นคนชอบนอนดึกแล้วก็คิดว่าตัวเองควรต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะคะตามหลักของการนอนที่ดีนั่นเองนะคะและเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่เคยใช้นาฬิกาปลุกด้วยเพราะเขาต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาด้วยตัวเองมากกว่าการใช้นาฬิกาปลุกเป็นสิ่งในการกระตุ้นให้ร่างกายของเขาตื่นนะคะดังนั้นเขาจึงมักเลี่ยงการนัดหมายในตอนช่วงเช้านะคะเพราะนอกจากเขาจะไม่กำหนดเวลาตื่นที่แน่นอนแล้วเนี่ยเขายังชอบใช้เวลาในช่วงเช้าไปกับการทำอาหารนะคะสบายๆไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็เน้นปรุงอาหารที่สดใหม่นะคะเสิร์ฟให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวจึงค่อยเริ่มต้นการทำงานอย่างจริงจังนั่นเองนะคะและคนที่8นะคะก็คือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กนะคะผู้ก่อตั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นั่นเองนะคะคนนี้ถือเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในเรื่องของการมีไอเดียในการพัฒนาตนเองนะคะจากแบบสิ่งง่ายๆรอบตัวคือเขาเริ่มก่อตั้ง Facebook ด้วยการที่เขาแค่จะสร้างแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปคุยกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นว่า ขาก็สามารถพัฒนาต่อยอดอีโปรแกรมเหล่านั้นที่เขาแค่จะตั้งขึ้นมาคุยกับกลุ่มเพื่อนให้กลายเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็แสดงให้เห็นว่า Facebook เป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กนะคะเขามีวิธีการนอนที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการนอนไม่จำเป็นสำหรับเขานะคะเพราะเขานอนน้อยมากๆแทบจะเรียกได้ว่าเข้านอนรุ่งเช้าอีกวันเป็นประจำเลยนะคะซึ่งเหตุผลที่ทำให้เขานอนดึกก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะนอกจากเรื่องงานและการเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบ Facebook ของเขานั่นเองนะคะโดยในเช้าวันใหม่นะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะเขาก็จะไม่มีอะไรมากค่ะแค่ตื่นขึ้นมาหยิบเสื้อยืดคอกลมสีเทาหรือสีขาวเฉดที่เขาใส่เป็นประจำนะคะเป็นสีที่ถูกใจของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกไปทำงานได้เลยนะคะเพราะเขามองว่าการมีเสื้อผ้าที่หลากหลายหรือสีสันที่ฉูดฉาดมันไม่ได้จำเป็นต่อการทำงานหรือไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเขานะคะอีกอย่างมันทำให้เขาไม่ต้องคิดว่าวันนี้เขาจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลของคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนค่ะที่เลือกที่จะใส่เสื้อผ้าเฉดเดิมๆนะคะสีเดิมๆเพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกเสื้อผ้าในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานั่นเองเนาะทั้งหมดนี้กันนะคะก็เป็นข้อมูลจาก Sleepy People นะคะ Business Insider แล้วก็นิตยสารไทม์นะคะเป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับ8ผู้ทรงอิทธิพลที่เขามีแนวคิดในการใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็มีกิจวัตรยังไงในแต่ละวันที่ส่งเสริมให้เขาสามารถประสบความสำเร็จและเป็นผู้ทรงอิทธิพลได้ในทุกวันนี้นะคะนั่นก็หลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้เกิดจากที่แค่เขาแบบขยันตื่นนอนตอนเช้ามีกิจวัตรประจำวันหรือว่าการดูแลตัวเองเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแนวคิดแล้วก็ทัศนคติในการใช้ชีวิตนะคะที่จะช่วยผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นั่นเองนะคะอ่านละค่ะก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะคะของทัชชัพวีคลี่ในวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกวันนึงนะคะวันอาทิตย์นะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.แล้วก็รีรันในช่วง 1:00 น. ถึง 2:00 น.นะคะสามารถกลับไปฟังย้อนหลังนะคะหรือว่าไปฟังในช่องทางพอดแคสต์ได้นะคะทาง Melo Podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox, YouTube, Melo 975แล้วก็ www.melo975.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปในทุกสัปดาห์นะคะไปอัปโหลดอยู่ในนั้นก็สามารถเข้าไปฟังกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เพชรก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาติดตามกันว่าเดี๋ยวจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกันอีกห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะ Touch Up Weekly